እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጀምር። ኣበላይ ከመይ ተምስዩ ሎሚ ሶሉስ 26 ሓምለ 214 ወይ ድማ 2 ሓሰ 222 እዩ ሰራፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስ ንሎሚ ዝሓዝናዮም መደባት ካብ ፅግዕተኛ ሰደድ ስርናይ ደጋውያን ንምንጋፍ ዝፅዕሩ ዘለዉ ወነንቲ ትካላት ሰንከቲ ባኒ ምዕራብ ኣፍሪካ ቱርኪ ንተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ኣመልኪታ ከተውፅኦ ትፅዕር ዘላ ነድፊ ሕጊ ዝምልከቱ ፀብፃማትን ከምኡውን ስሩዕ መደብና መደብ ኣሜሪካና ንሎም ተዳልዮም ዘለዉ መደባትና እዮም። ንሳና ክትፀንሑ ንዕድመኩም ፈለማ ግን ናብ ዜና ከስግረኩም በትረ ስልጣን
ከመይ ውዕልኩም ዕለታዊ ዜና ክነስማዓኩም ልኡኻት ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣውሮጳ ካናዳን ካልኦት ሃገራትን ምስ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ሎም ሰሉስ ኣብ መቐለ ከም ዝተዘራረቡ ተፈሊጡ። ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር፣ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮጳ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ኣኒታ ወይበር፣ ወከልቲ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደራት ካናዳን ጣልያንን ካልኦት ሃገራትን ምስ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ካልኦት ላዕሎት ኣባላት ኣመራርሓት ክልልን ተዘራሪቦም። ወግዓዊ መራኸብ እቲ ክልል ድምፂ ወያነ ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ንዝተፈፀሙ ወራር ስዒቡ ዝተፈፀሙ ገበናት ከምኡ ውን ህዝቢ ትግራይ እውጅ ብዝኾነ ክባን ዕፅዋን ዝሰዓበ ደልሃመት ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ተዋሂብዎም ኣሎ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ልኡኽ ድሕሪ እትርክብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብኩላቶም ወገናት ንሰላም ዝረአ ዘሎ ቅርብነት ድሕሪ ምምስጋን ፖለቲካዊ ልዝብ እቲ እንኮ ዘላቂ መፍትሒ እቲ ግጭት እዩ ክብሉ ገሊፆም። እቲ ኣቐዲሙ ምስ ወከልቲ ፌደራላዊ መንግስቲ እውን ዝተዘራረበ ልኡኽ ቅልጡፍ ምምላስ መሰረታዊ ቀረባትን ኣገልግሎታትን ናብ ትግራይ ከም ዘድሊ ኣስሚሩሉ። እቲ መግለፂ ወሲኹ በቲ ዘሎ ቅርብነትን ተዛማዲ ምርግጋእን ንሰብኣዊ ሓገዝን ምምላስ መሰረታዊ ኣገልግሎታትን ምትዕንቓፍ ኣይ ምኽንዩን ክብል ኣመልኪቱ። ብተመሳሳሊ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከኣትው እውን ዘተሓሳሰበ ልኡኽ ናብ ዘላቂ ዕርቂ ንምስጋር ንፈፀምቲ በደል ናብ ግቡእ ተሓታትነት ዘምርሕ መገዲ እውን ክጣየሽ ኣዘኻኺሩ። እቲ ልኡኽ ኣብ መወዳእታ ብኩላቶም ወገናት ዝግበር ንጽልእን ቂምን ዝዕድም ተኽታዊ ቃናታትን ዘረባታትን ደው ክብል እውን ተማሕፂኑ። ኩነታት ኣብያተ ማእሰርቲ ክልል ኦሮምያ ምስቲ ናይ ዓሚ ክነፃፀር ከሎ ዝተወሰነ መምሕያሽ ዋላ እውን እንተርአየ መሰላት እሱራት ዝጠሓሰሉ ኣሰራርሓ ከም ተዓዘበ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊጹ። ሰባት ካብ ሕጊ ወፃኢ ከም ዝእሰሩ፣ ሕጊ ኣብ ዝወሰኑ ደረት ግዜ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቐርቡ ገለ ካብቶም ዝተጠቕሱ ጉድለታት እዮም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መደብራት ፖሊስ ንዘጓነፉ ዝበሎም ኣባራት ኣብዚ ሰሙን እዚ ወግዓዊ ከም ዝገብሮም ሪፖርት ፀሃይ ዳምጠው ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ውግ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ምውልዑ ኩነተ ነፃነት ሚድያታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘንቆልቆለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ 4 ዓመት ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኦም ንዝተመዝገቡ ኣውንታታት ከም ዘጥፍኦን ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣፍሊጡ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ዓሚ ውግእ ካብ ዝኽፈት ንነዘ ብውሕድ 63 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ይብል ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ሲፒጄ። ሓምቲ ሓሳስ ኣብ ኢትዮጵያ 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ፣ እዚ በዝሒ እዚ ድማ ማዕረ እታ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዋና ኣሳሪት ጋዜጠኛ ዝኾነት ኤርትራ ማዕረ ከም ዝሰርዓን ሲፒጄ ኣዘኻኺሩ። ኣብ ስርርዕ ነፃነት ሚድያ ሃገራት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ 180 መበል 114 ተሰሪዓ ትርከብ። ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ብመሰል ወሐስ ንኽፍታሕ ተሕተዋይ ቤት ፍርዲ ንዝበየነሉ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ሞያዊ ስርሑ ንኸይዓይ ኣሲሮም ሞ ከም ዝርከቡን ብህፁፅ ንኽፈትሕዎን ፀዊዕ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰበስልጣን ክልል ትግራይ ነቶም ምስ ገዛ ኣፓርት ብልፅግና ይተሓባበሩ ነይሮም ኢሎም ዝኸሰስዎምን ዝኣሰርዎምን ሓሙሽተ ጋዜጠኛታት ንኽፈትሕዎም ሓቲቱሎ ሲፒጄ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ሓምዛ ዓብዲ ባረ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ካቢኔ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ቃል ንናይ ቅድም ምክትል ጉጅለ ኣልሸባብ ዝነበረ ሙክታር ረቦው ሚኒስትር ሃይማኖታዊ ጉዳያት እቲ ሃገር ገይሩ ከም ዝሸሙ ኣፍሊጡ። ኣቦ መንሱር ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ሙክታር ረቦው ኣብ ማእሰርቲ ዝፀንሐ ኮይኑ ቅድሚ ዝምእዋጅ እዚ ሓድሽ መዝነት እቲ ማሊ ኣብ ማእከል ሃገራዊ ፀጥታ እቲ ሃገር ናፃ ከም ዝተለቐቐ ብኣገልግሎት ፈነወ ቋንቋ ሶማሊ ድምፂ ኣሜሪካ ዝወፅእ ሓበሬታ ይርድእ። ኣቦ መንሱር ኣቐዲሙ ኣብ ምርጫ ተሃገር ክወዳደር መደብ እኳ እንተነበሮ ኣንጻር ወተሃደራት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብዝተኣሳሰር መጥቃዕቲ ግን ተኸሲሱ ካብ 2018 ኣትሒዙ ኣብ ማእሰርቲ ይጸኒሑ። ምርቋሕ ኣቦ መንስር ነዚ ሓድሽ መዝነት ነቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝፍፅም ዘሎ ጉጅለ ኣልሸባብ ከተሃዳድእ ትፅዊት ይግበረሉ። እዚ ስጉምቲ እዚ ድማ ሓድሽ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ነቲ ዕጠው ጉጅለ ንምቅላስ ኣብ ዝገብሮ በበይኑ ዓይነት ተበግሶታት ኣካሉ ምዃኑ ሃሩን ማዕሩፍ ካብ ኣገልግሎት ቋንቋ ሶማል ቪኦኤ ዘቕረቦ ዜና ይጠቅስ። ድሕሪ ኣብ ሴነጋል ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻደ ሃገራዊ ምርጫን ዝተዋህበ ግዜያዊ ውፅኢትን ገዛ ፓርቲን ተቃውምትን ተዓዊትን ኣብ ምባል ጀሚሮም። ንገዛ ፓርቲ ዝመርሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበረ ኣሚናታ ቱሬ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ንመብዛሕትኡ መናብር ቤት ምኽሪ ተዓዊትና ኣለና ኢለን፣ ብተነፃፃሪ ቀንዲ ተቃውሞ ፓርቲ ኣብ መብዛሕትኦም ንቁጣታት ምርጫ ንገዛ ፓርቲ ስዒርናዮ ኣለና ዝብል መግለፂ ዘርጊሕ ኣሎ። ወግዓ ውፅኢት ምርጫ ሴነጋል ዝግለፀሉ መዓልቲ ክሳብ ዓርቢ ኣብ ዘሎ እዋን እዩ። ውግእ ሩስያን ኡክራይንን ካብ ዝኽፈት ንነዘን ፈለማ ግዜ ዝተላእኸት እኽሊ ዝፀዓነት መርከብ ኣብ ጥቓ ወደብ ቱርኪ ኢስታንቡል ከም ዝበፅሐት ሚኒስትር መከላኸሊ ቱርኪ ኣፍሊጡ። ባንዴራ ሶራልዮን ተንበልብል እታ መርከብ ካብ ኦዴሳ ወደብ ኡክራይን ቅድሚ ትማልሶኒ እያ ተበጊሳ። 265,270 ኩንታል መሸባሕሪ ዝፀዓነት እታ መርከብ ናብ ወደብ ሊባኖስ ትሪፖሊ እያ ተምርሕ ዘላ። ብመሰረት ኣሃዛዊ ሓበሬታ መንግስቲ ኡክራይን ዓሚ ልዕሊ 20 ቢልዮን ቶን እኽሊ ተሓፊሱ ነይሩ ኣብ ኡክራይን ኣብ ወደባታ እውን ተኸዚኑ ንክልኣኽ ተቐሪቡ ከም ዝርከብ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ኣሜሪካን ቱርክን ዝሓለፈ ሓምለ ዝሸምገልዎ ልዝብ ሩስያን ኡክራይንን ብደረጃ ዓለም ኣብ ጓኒፉ ንዘሎ ሕፅረት እኽሊ ንምቅላል ካብ ኡክራይን ዝለኣኽ እኽሊ ብዘይ ዓንቀፍቀፍ ንክሓልፍ ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበፅሐ እቲ ዜና የረድእ። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ዝተተኮሰ ሚሳይል ኣሜሪካ ንቐንዲ ተደላይ መራሒ ኣልቃኢዳ ዝነበረ ኣይማን ኣል ዘዋህሪ ከም ዝቐንጸሎ መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ገሊፆም። ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣዋን ፕረዚደንት ቡሽ ኦባማን ትራምፕን ኣብ ትሕቲ ጽዑቅ ክትትል ዝጸንሐ ዘዋህሪ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ናብ ዝርከቡ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ከም ዝተራኸበን ድሕሪ ንሱ ምዃኑ ምርግጋጽ ግና ንሓንሳብን ሓዋሩን ካብ ገጽ ምድሪ ንኽጠፍእ ስጉምቲ ንክውሰደሉ ኣዚዘ እየ ኢሎም። እቶም ፕረዚደንት ወሲኾም ካብ ቤተሰቡ ዋላ ሓደ ሰብ እውን ኣይተጐድአን፣ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰላማውያን ሰባት እውን ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሎም። ኣብ ምብራቕዊ ግዝኣት ኣሜሪካ ንዘላ ክፍለ ግዝኣት ኬንታኪ ዝወረዳ ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ንኣርባዕተ ቆልዑ ወሲኹ ኣስታት 35 ሰባት ከም ዝቐተለ ተፈሊጡ። በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝግምቱ ኣመሓዳሪ እታ ክፍለ ግዛት ኣንዲ ቢሻር ገና ተወሳኺ ማይን ውሕጅን ይመፀና ኣሎ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ዘተኣታተው እቶም ኣመሓዳሪ ሰራሕተኛታት ሓደጋ ፃዕሮም ኣብዛሕይሉሉ እዋን ተወሳኺ ኣስከሬናት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ብኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፐሎሲ ዝምራሕ ጉጅለ ነቲ ብቻይና ክወሃብ ዝፀንሐ መጠንቀቕታ ዕሽሽ ብምባል ናብ ታይዋን ኣትዩ። ፐሎሲ ሎም ረቡዕ ምስ ፕረዚደንት ታይዋንን ላዕሎት ሰበስልጣን እቲ ሃገርን ክራኸባ መደብ ወፅዩ ኣሎ። ቀንዲ ነቓፊት ፖሊሲ ቻይና ምዃነን ዝንገረለን ፐሎሲ ናብ ታይዋን ክበፅሓ ድየን ወይስ ብመጠንቀቕታ ቻይና ካብ መደበን ክተዓናቐፋ ኣዘራረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ እዩ ቀኒዩ። ቻይና ነቲ መደብ መገሻ ኣትሪራ ብምቅዋም ኣብዘበታዊ ጉዳይ ጣልቃ ከም እታው ገይራ ክትርእዮ ምዃና ከተጠንቅቕ ጸኒሓያ። ዋሃበቃ ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ትማል ሶሉስ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ሓደገኛ ዘይቅብሉን ሰንኮፉን ተበግሶ ክብል ኮኒንዎ እዩ። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ መራኸብን ነፈርትን ውግእ ቻይና ኣብ ደሴት ታይዋን ተጸጊዐን ተኽታኺ ልምምድ ብሰሉስ ከካይዳ ተረኣየን እየን። ቻይና ኣብ ልዕሊ ታይዋን ካልእ ቐጻዒ ቁጠባዊ ስጉምትታት እውን ምውሳዳ እቲ ዝመጸና ዜና የረድእ። ዜና ተፈጺሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝፍነ ዘሎ ናይ ሎሚ ሰሉስ መደባትና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሰግር፣
ካብ 8 ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ዝተኣኻኸቡ ሰንከቲ ሕምባሻ ባኒ ወይ ድማ ነጋዶ ካብ ፅግዕተኝነት ስርናይ ንምንጋፍ ማሕበር ንግዲ ኣጣይሾም ውሕስና ምግቢ ሃገራቶም ንምጥንኻር ዝከኣልን ይፅዕሩ ኣለዉ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣሊሰን ፈርናንደዝ ካብ ዳካር ሴነጋል ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ልዕሊ 50 ዓመት ይኾኖ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ዘቤታዊ እኽሊ ብምጥቃም ከላለያ ዝጀመራ፣ ከም ምሸላ ዕፉንን ካልኦት ዓይነታት እኽልን ብምጥቃም ፈተነ ከካይዳ ጸኒሐን እየን። ይኹን እምበር በቲ ዝድለ መጠን ዘቤታውያን ኣካል ኣብ ጥቕሚ ከይወዕሉ ጸኒሖም እዮም ይብሉ ንማሕበር ፌደሬሽን ሰንከቲ ባኒ ሴኔጋል ዝመርሑ ኣመዱ ጋያ።
ኣብ ሴኔጋል ኣፍሪካ ኣብቲ ከባቢ ዝፈርዩ ምግቢ ንበልዕ ይበሃል። እዚኦም ኣብዚ ሃገር ጥራሕ ዝበሃሉ ዝውትራት ጭርሖታት እዮም። ንዓመታት ብዛዕባ ናይቲ ከባቢ ኣእኻል ክንምገብ ከም ዝግባእ ክንዛረብ እንተጸናሕና እኳ ኣብ ተግባር ግን ክውዕል ኣይከኣለን።
እዚ ግን ዝቕየር ዘሎ ይመስል። ኣብ ወርሒ ለካቲት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ወራር ስዒቡ ክልቲአን ቀንዲ ሰደድቲ ስርናይ ሃገራት ዋጋ ክንህርን ንኣፍሪካ ሓዊሱ ሕፅረት እኽሊ ከጋጥምን ገይሩ። ሴኔጋል ምሉእ ብምሉእ ኣብ ካብ ደገ ተእትዎ ስርናይ ዝተመርኮሰት እያ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ጥራሕ ከባቢ 700,000 ቶን እኽሊ ከም ዘእተወት ሃገራዊ ትካል ስታስቲክስ ሴኔጋል ይገልጽ። ምጥቃም ዘቤታውያን ኣእካል ናብ ተግባር ንምውዓል 21 ሓምለ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተዋፅኡ ነጋዶ ምዕራብ ኣፍሪካ ሰንከቲ ባንን ዝተፈላለዩ ሽኮራዊ መግብታትን ዝሰርሑ ኮንፌደሬሽን መስሪቶም። ትልሚ እቶም ኣባላት ዕንቅፋታት ጉምሩክ ናይቲ ከባቢ ሃገራት ንምቕራፍን ፅሬት እኽሊ እቲ ዞባ ንምምሕያሽን ካልእ ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ፖሊሲታት ከውፅኡ እዩ። እቲ ማሕበር ክሳብ ሕዚ ካብ 8 ሃገራት ዝተዋፅኡ ኣባላት ኣለውዎ። ንሴኔጋል ሓዊሱ ቤኒን፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ጊኒ፣ ጊኒ ቢሳው፣ ኣይቨሪ ኮስት፣ ማሊን ቶጎን ይርከብኦም። ጋይ ከም ዝገልጾ ሃገራት ኣፍሪቃ ህዝበን ንኸምሸላ፣ ስገም፣ ሞሪንጋን ዝኣምሰሉ ብፕሮቲን ዝማዕበሉ ኣእካል ክጥቀሙ ከተባብዕ ኣለወን። ነዚ ኣመልኪቱ ከም ኣብነት ነታ ኣብ ሴኔጋል እትርከብ ምብራቃዊት ከተማ ታምባኮንዳ ይጠቀስ።
ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ዝኸውን እኽሊ ንደሊ ኢና። ኣብ ታምባኮንዳ ዝነብር ሰንካቲ ባኒ ካብ ምሸላ ወይ ዕፉን ንላዕሊ ካብቲ ባህላዊ እኽሊ ዝስራሕ ምግቢ ይመርፁ። ኣይቨሮዋውያን ሕሩጭ ባንን ሕሩጭ ካሳባን ከቕርቡልና ኣለዎም። ኣነ ድማ ሕሩጭ ምሸላ ይህቦ። ከምዚ ዓይነት ምልውዋጣት ክልመድ ኣለዎ።
ምስጋይ ዝሰማማዕ ካብ ቶጎ ዝመፀ ቦማ ኣታቦና ቨንቸር ዘቤታውያን ኣእካል ንነጋዶ ምቕራብ ነቲ ካብ ደገ ዝመፅእ ስርናይ ጥራይ ዝህሉ ትፅቢት ክቕንሶ ይኽእል እዩ ይብል። ቶጎ ምናልባት ዓይኒ ዓተር ናብ ኣብ ትሕቲ ዞባ ሴኔጋል ዝርከባ ሃገራት ከተቕርብ ትኽእል። ብከምዚ ዓይነት መገዲ ከነምርቶ ዝግባአና መጠን ዝፍለጥ እዩ። ኩሉ ብዝደልዮን ከከም ከባቢኡን ዝሰርሖ ኣይኮነን። እንተዘይኮይኑ ግን ነቲ እንደልዮ ብርኪ ኣይክንበፅሕን ኢና እያ ዝበለት። ዘቤታውያን ኣካል ምምራት ዝተፈለዩ ጣዕምታት ንዝደልዩ ዓለምለኸ ዓደግቲ ሓድሽ ዕዳጋ ዘናድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተባባዕ ይግባእ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብፃብና ክንሰግር፣ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸብታት ቱርኪ ንዝንቡዕ ወይ ድማ ዘይውዱእ ፅሑፍ ምዘካፍሉ ክሳብ 3 ዓመት ማእሰርቲ ክፍረዱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ብሓገግቲ ኣካላት ቱርኪ ንምሕላፍ ዝቀራረብ ዘሎ ንድፊ ሓያሎ ተቃውሞታት ኣስዒብሎ ናይ ቱርኪ ወኪልና ዶርያን ጆንስ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
ብዙሓት ዜጋታት ቱርኪ እታ እንኮ ብናፃ ሓሳባቶም ዘካፍሉላ መራኸቢ ማሕበራዊ ሚድያ ምዃኖም እዮም ዝኣምኑ። በዚ ዝቐርብ ዘሎ ንድፊ ግን ንሳ እውን እናፀበበት ትመፅእ ምህላዋ ዝዓበየ ሻቆሎት ፈጢሩሎም ኣሎ። ነቲ ዝቐርብ ዘሎ ንድፊ ዝቃወሙ ጋዜጠኛታት ናፃ ዝርግሐን ምቕባልን ሓበሬታ ክተኣዋጎል ምዃኑ ይምግቱ። ቢያን ሓንቲ ካብተን ዝጠንተዋ ናይ ቱርኪ መርበብ ሓበሬታ እያ። በዚ ዝበጋገስ ዘሎ ንድፊ ሕጊ ግን ኣብ ናይ ተጠንቀቕ ደወል ይስማዕ ኣሎ። እቲ ቐንዲ ስኽፍታ ብሰመዚ ቱርኪ ስኑዕ ወይ ጌጋ ሓበሬታ ዝብልዎ ብልክዕ ንምትርጓም እዩ። ሒክመት ኣዳል ኣብዛ መርበብ ሓበሬታ ንማሕበራዊ ገጻት ዝከታተል ጋዜጠኛ እዩ። ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሕጊ ኣመልኪቱ ድማ ስኽፍትኡ ብከምዚ ይገልጽ።
ሃበር ያብሰም ችን ጀዛብነ ገቢልር ቡ ያሳን ጌችሚስ ዱሩሙንዶ ቢር ይላ ኡች
ይላ እዚ ዝበሃል ዘሎ ንድፊ ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ ኣብ መዓልታዊ ስርሐይ ብዝገብረ እውን ናብ ማእሰርቲ ከምርሕ ይኽእል እየ። ኣብኡ ድማ ካብ ሓደ ክሳብ ሰለስተ ዓመታት ማእሰርቲ ክፅበየኒ ይኽእል። እዚ ተርእዮ እዚ ንጋዜጠኛታት ራዕዲ ከም ዝሕዞም ዝገብርን ርእሰ ሳንሱር ከም ዘዘውትሩ ዝደፍእን እዩ።
ኣብቲ ሃገር ዝሰርሕ ቀንዲ ማእኸል መራኸቢታት ምስ መንግስቲ ዝተፀግዑ ወይ ድማ ብመንግስቲ ዝዝወሩ እዮም። ስለዚ ከዓ እዮም እቶም ናፃ መራኸቢታት ኣብ ክንዲ በቲ ንቡር ኣገባብ ናብ ኢንተርነት ዝሰግሩ። ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየሉ መፂኦም ሕዚ ምስቲ ቀንዲ መራኸቢታት እውን ክወዳደሩ በቂዖም እዮም። ከም ትንተና ገለ ወገናት ድማ እዚ ብመንግስቲ ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶ ነቲ ብመርበባት ስዒቡ ዘሎ ጽቡቕ ገስጋስ ናፃ ሚድያ ንምቕፃይ ዝዓለመ እዩ። ኣብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ከም ኣማኻሪት እትሰርሕ ፋሳ ነቢል ብዛዕባ እዚ ክትገልጽ ከላ
እዚ ንኹሉ ነገር ንምዕፋን ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነ እዩ። ኩሉ ሓበሬታ ክብል ከለኹ ዝኾነ መንግስቲ ዘይደልዮን ዘይፃወቱን ወገናት ንምባል እየ። እቲ ዝቐርብ ዘሎ ንድፊ ንናፃ ድምፂ ንምዕፋን ዝዓለመ እዩ።
በቲ ቐሪቡ ዘሎ ንድፊ ዝኾነ ጌጋ ሓበሬታ ዘካፈለ ዝለጠፈን ክሳብ ሰለስተ ዓመታት ማእሰርቲ ክፍረዶ ይኽእል። እቲ ዝበሃል ጌጋ ሓበሬታ ግን ከም ኣገላልፃ ሰብ መዚ እቲ ሃገር ክፈላለ እዩ። ኣብቲ ሃገር ቤት ፅሕፈት ዘለዎን ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም እኒ ዩቱብን ትዊተርን ድማ በቲ ሕጊ ክቕየዳ ክሕተታ እየን። እዚ ንድፊ ንዝመፅእ ወርሒ ሰነ ሃገራዊ ምርጫ እቲ ሃገር ኣብ ዝቀራረበሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ምንዳፍ እቲ ሕጊ ዝነጥፉ ዘለዉ ግን እቲ ቀሪቡ ዘሎ ንድፍታት ካብቲ ካልኦት ሃገራት ኣውሮፓ ዝገበርኦ ብዙሕ ከም ዘይፍለ ይምግቱ። እዚ ግን ብተጠባቂት መሰላት ቅቡል ኣይመስልን። ንመሰል ሓሳባትን ናፃ ፕሬስን ካብ ዝጣበቕ ትካል ዝነጥፍ ያማን ኣክንዲዝ ከም ዝበለ
ቱርኪ ምስ ጀርመን ወይ ፈረንሳይ ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ክትወዳደር ኣይትኽእልን እያ። ግልፂ ንምዃን ዝያዳ ናብ ሩስያ ትቐርብ። ጸብጻብ ብውሽጣዊ ጉዳያት እዚ ሃገር እንተተመልኪትና ዓመታዊ ኣስታት 6,000 ዝበፅሑ ዜጋታት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብዝለጠፍዎ ወይ ዘካፈልዎ ክትትል ይግበረሎም።
ከም ጸብጻብ ተሓለቕቲ ትካላት ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታትን ካልኦት ተጣባቕትን ቱርኪ ካብተን ዝኸፍኣ ብማእሰርቲ ጋዜጠኛታት ዝልለያ ሃገራት ሓንቲ እያ። እዚ ዝቐርብ ዘሎ ንድፊ ድማ ነቲ ድሮ ሸሕኺሩ ዝፀንሐ ኩነታት መሊሱ ዘግድድ እዩ። መንግስቲ ነቲ እማምኡ ኣንጻር ዝንቡዕ ሓበሬታ ኣብ ዝግበር ዓለማዊ ተበግሶታት ኣካል ምዃኑ ይምጉት። ተጣበቕቲ ግን ናፃ ሓሳባት ንምውዕፃፅ ዝግበር ፈተነ እዩ ይብልዎ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡ ውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ከከም ቦትኡን ኣቆፃፅራ ሰዓትን ካብ 3 ክሳብ 3 ፈረቓን ድሕሪ ቀትሪ ኣቆፃፅራ ሰዓት ዋሽንግተን ዲሲ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት ኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ወይ ድማ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ መዓልታዊ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀጥታዊ ፈነወና ምዝሓልፈኩም ዝሓለፈ መደባት ወትሩ ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ምእንቲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና tigrinya.vomnews.com ናይ ትዊተር መስመርና @voatigrinya ከምኡውን ተመሳሳሊ ናይ ፌስቡክን ኢንስትግራምን ገጻት ቪኦኤ ትግርኛ ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ወይ ድማ ሸፈነ ዘድልዮ እትብልዎ ፍጻሜ ወይ ውልቀ ሰባት ንዝህልዉ ድማ ብኢሜይል horn@voanews.com ክትልእኹልና ትኽእሉ። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ኣሜሪካና እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ኣሜሪካና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ግዝኣታት ንኽብሪ ፍሉጣት ናይ ኮንፌደሬሽን ጀነራላትን ሰበስልጣናትን ኣሽማት ዝተዋህቦም ወተሃደራዊ መደብራት ብኣሽማት ጸለምቲ ብላቲኖን ደቀባት ኣሜሪካውያን ጀነራላትን ወተሃደራትን ንምልዋጥ ይካየድ ዘሎ ምንቅስቓስ ዘመልከት እዩ። ዶራ ምክዋራ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ከም ዝስዕብ ንመደብ ኣሜሪካና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ከም ጸሊም ወታደራዊ መኮነን ትሮይ ሞስለይ ኣብ ጆርጂያ ኣብ ዝርከብ ፎርት ቤኒንግ ኣብ 31 ዓመት ዕድሚኡ ኣዛዚ 300 ወታደራት ዝሓቐፉ ኣሃዱ ብምዃን ኣብ 1995 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተመዲቡ። ባርነት ንክቕፅል ተኸላኺሉ ንዝተዋግአ ናይ ኮንፌደሬሽን መኮነን ክብሪ ንምዝካር ኣብ ዝተሰየመ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ወታደራዊ መደብር ንኣማእቲ ወታደራት ዝመርሓሉ ሕጫጨ ግን ካብ ሞስለይ ዝተሰወረ ይነበረን። ንዝተሰዓሩ ኮንፌደረት ንስዕረቶም ዝተወሰነ ክብሪ ክህልዎ ምፍቃድ ከም ማለት እዩ ይብል ሞስለይ። ሞስለይ ሕዚ ጥሮተኛ ሌተናል ኮነለንን ደራስን እዩ። ከም ጸሊም ኣሜሪካውን ጸሊም ወታደራዊ መኮነንን ንዓይ ዝህበኒ ትርጉም ናተይ ተሳትፎ ትርጉም ዘለዎ ወይ ኣገዳሲ ይኮነን። ስለዚ ኣነ ብጸጋ ጥራሕ እየ ኣሜሪካዊ እምበር ኣብቲ ማእዲ ግን ተቐባልነት ዘይብለይ ምዃነ እዩ ንዓይ ዝህበኒ ትርጉም በለ። ድሕሪ ልዕሊ 20 ዓመታት ፎርት ቤኒንግ ኣብ ደቡብ ክፋላት ኣሜሪካ ዝርከቡን ኣብ ሕድሕድ ኩናት ኣሜሪካ ኣንጻር ኣሜሪካ ብዝተዋግኡ መኮነናት ዝተሰየሙን ከም ብሓድሽ ሽማት ክወፀሎም ትፅቢት ካብ ዝግበረሎምን 9 ወታደራዊ መደብራት ወይ ነቁጣታት ሓደ እዩ። ፎርት ቤኒንግ ኣብ ኮርያን ቪየትናምን ዘገልገለ ሌተናል ጀነራል ሃል ሙርን ንስድራታት ወታደር እትሕለቕ በዓልቲ ቤቱ ጁልያን ሽም ፎርት ሙር ብዝብል ክትካ እዩ። ኣብቲ መስርሕ ምርጫ ገለ ሰባት ኣብ ክንዲ ብሙር ብካሊእ ኣፍሪካዊ ኣሜሪካዊ ኣብ ኮርያን ቪየትናምን ዘገልገለ በዓል 4 ኮኸብ ጀነራል ሮስኮይ ሮቢንሰን ጁኒየር ሽም ክስየም ደፊኦምሉ ነይሮም። ሞስለይ እቲ ሽም ዝህብ ኮሚሽን ክፍጠር ዝኽእል ምስሓብ ንምውጋድ ካብኡ ከም ዝረሓቐ ይግምት። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሲቲዝን ኣገንስት ኢንቶለራንስ ዜጋታት ጸረ ዘይምክእኣል ናይ ዝተባሃለ ጉጅለ ፕሬዚዳንት ዝኾነ ሞስለይ ኣብ ውትድርና ዋል ሓደ መዓልቲ እውን ኣገልግሎም ዘይፈልጡ ሰበስልጣን እቲ ወታደራዊ ትካል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መእረምታታት ብምግባሩ ከም ዝነቕፉ ይገልጽ። እቲ ሰራዊት መሓውርን ኣዕፅምትን ዘለዎን ኣብ ኣሜሪካ ሰባት ብብቕዓቶም ዝምዘኑሉን ትካል ምዃኑ ኣይፈልጡን ይብል ሞስለይ። ኣስዕባቢሉ ዝተፈላለየ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ብሓባር ንዝኣምንሉ ስርዓተ ምሕደራ ብምድጋፍን ሂወቶም ሂቦም ዝከላኸሉሉን ሰባት ዝሓቐፈ ትካል እዩ ይብል። እቲ ንድፊ ወታደራዊ ትካል ደቂ ኣንስትዮ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ላቲኖን ደቀባትን ሓዊሱ ብዙሃነት ብዘለዎ ኣገባብ ዳግም ሽም ከውፅእ እዩ። ኣብ ቨርጂንያ ዝመደብሩን ኮማንደር ወታደራት ኮንፌደራል ሮበርት ኢሊ ዝተሰየመን ፎርት ሊ ኣብ ኮርያን ቪየትናምን ብዘገልገለ ሌተናል ጀነራል ኣርቱር ግረግን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዘገልገለ ሌተናል ኮሎኔል ቻሪቲ ኣዳምስን ብምትካእ ፎርት ግረግ ኣዳምስ ተባሂሉ ክጽዋዕ እዩ። ክልቲኦም ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን እዮም። ብናይ ኮንፌደሬት ጀነራል ጆን ቤል ሁድ ዝጽዋዕ ኣብ ቴክሳስ ዝመደብሩ ፎርት ሁድ ብበዓል 4 ኮኸብ ጀነራል ፈላማይ ሂስፓኒክ ኣሜሪካዊ ሪቻርድ ኢ ቻቫዞስ ብምትካእ ፎርት ቻቫዞስ ክበሃል እዩ። ኣብ ቨርጂንያ ዝርከብን ብሽም ናይ ኮንፌደሬት ጀነራል ኣምብሮስ ፓወል ሂል ዝጽዋዕን ፎርት ኤፒሂልውን አባገልግሎት ሕድሕድ ኩናት ናይ ክብሪ መዳልያ ብዝተሸለመት ፍላሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰርጀን ዶክተር ሜሪ ዎከር ፎርት ዎከር ተባሂሉ ክፅዋዕ እዩ። እቶም ብሽም ጀነራላት ኮንፌደራት ዝተሰይሙ ዝተረፉ ወታደራዊ መደብራት እውን ብተመሳሳሊ ክትኩ እዮም። እቲ ሰራዊት ሓደሽቲ ኣስማት መሃቡን ንወታደራዊ ክብርታት ካብቶም ክብርታት ሓደ ድማ ብዝሃነትን ሓድነታዊ ምትእስሳርን ኩሉ ዓይነት ሰብ ኣብቲ ሰራዊት የገልግል ምህላውን ንምርዳእ ይፍትናሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ይብል ኣብ ቨርጂንያ ኮመንዌልዝ ዩኒቨርሲቲ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ዝነበረን ሎሚ ኣብ ጥሮታ ዝርከብን ጀፍ ሳውዝ። ብሽም ፀዓሉ ሰባት ብፍላይ ድማ ኣንጻር ናፅነት ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያንን ኣንጻር ናይ በዕላ ሰራዊት ኣሜሪካን ዝተቓለሱ ፀዓሉ ሰብኡት ወታደራዊ መደብራት ክህሊ ነውሪ እዩ ይብል። ካልኦት ብሰበ ስልጣን ኮንፌደራት ዝተሰየሙ ንብረታት ሚኒስትር ሓይልታት ምክልኻል ኣሜሪካ እውን ክልወጡ ይኽእሉ እዮም። እቲ ኮሚሽን ክልወጡ እንተኮይኖም ጎደናታትን ምልክታትን ዝርከብዎም ናይ ልዕሊ 750 ወታደራዊ ንብረታት ሽም ዳግም ይፍትሽ ኣሎ። እቲ ዳግም ስም ዘውፅእ ኮሚሽን ናይ መወዳእታ ፀብፃቡ ኣብ ጥቅምቲ ንኮንግረስ ካቐርብ እዩ። ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝወፀ ናሽናል ዲፈንስ ኦቶራይዜሽን ኣክት ዝተባሃለ ሕጊ ዝተጣያሸ ኮሚሽን ዘቕርቦም መፍትሒ ሓሳባት ሚኒስተር ምክልኻል ሊዮድ ኦስትን ክሳብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ግብሪ ከብዕልዎ ኣለዎም። ድሕሪ ዝቕፅል ናይ ማእኸላይ ዘመን ምርጫ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ሴነትን መን ይቆፃፀሮም ይኸውን ብዝብል እቲ ምትካእ ሽም ክዝሓሓል ይኽእል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባሉ ይብል ሳውዝ። ገና ዘይተወድአ ስራሕ እዩ። ኮይኑ ግን እቲ ሕጊ ቅድም ክብል ብዘይሻራዊ ድምፂ ስለ ዝሓለፈ ኮንግረስ እቲ ዳግም ሽም ዘውፅእ ኮሚሽን ዘቕርቦም መፍትሒ ሓሳባት ክቕበሎም ይኽእል እዩ ዝብል እምነት እውን ኣሎ ይብል ወሲኹ ሳውዝ። ሞስለይ ብወገኑ እቲ ወታደራዊ ትካል ስትራቴጂያውነት ዘስርሕን ግብራውነትን ብዙሃነት ምርድኡ በቲ ወታደራዊ ትካል ኩርዓት ከም ዝስምዖ ይገልጽ። ከይተለወጥና ብኡ ልክዕ ዝሓሽና ክንኸውን ኣይንኽእልን። ንምምሕያሽ ምልዋጥ የድሊ። እቲ ለውጢ ድማ እቲ ሰራዊት ዝጨበጡ ሓቃፊ ውዳበ ኮይኑ እንተቐፂሉ እዩ ይብል መስለይ። ኣስዒቡ ከምዚ ብምግባር ብዘይንሕስያን ብኣድማዓነትን ዘገልግል ሰራዊት ክኸውን ምግባር ጥራሕ ከይኮነስ እናተኸልዐ ዝኸይድ ትካል ክኸውን እውን ይገብርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ይብል መስለይ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሰሉስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ሕሶታትን ዝሓቐፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህሉ ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ። ኣብ ክልተ ሰሙን በብእዋኑ ዝቐርቡ ስሩዓት መደባት ከዓ ሶኒ ስፖርታዊ ፀብፃባት ከምኡውን ንምህዞታትን ሓደስቲ ምዕባለታትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝጥምት መደብ ወይ ድማ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ዝድህስስ መደብ ሕርሻ። ሶሉስ እቲ ንህወትን መነባብሮን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝጥምት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ንታሪክን ፍሉይ ፍጻመታትን ኣሜሪካ ዘላሊ መደብ ኣሜሪካና። ረቡዕ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ እናዓደመ ዘዛቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ድማ ንኹነታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከባቢና ዝጥምት መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን። ሓሙስ ንህወትን ኣበርክቶን መንእስያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝድህስስ መደብ መንእስያት ወይ ድማ ንዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝድህስስ መደብ ጥዕና። ዓርቢ ንባህልን ስነ ጥበብን ዝጥምት ምድላዋት ቄሐ ፅልሚ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ምዕባለታት ዝጥምት ፍሉይ መደብ። ቀዳምን ሰንበትን ድማ ንፍሉይ ዛዕባታት ዝድህስስ መደብ ኣለና። ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩና መስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ።
صباح ربع سرع مدبنا حزب مس حزب اي وختكتاتلو نعدمكم نايلوم فنوانا مسوانا سنادعي ابراهام تسفالول مس اوهادي دمص انفنوان برهان هايلو خم اوون اسنادعي محبرا وغزاتنا محبر مربوبات حبريتانا وين تاخيدانه بحبر بمخان انا مس خمس احنا مس انا سلسناكم عايزين انا نمسكن صباح بقال مدبات كرر خبينا تحضروا